Oitava parada, a transformación do paisaxe xacobeo. O eucalipto e o seu impacto no monte galego. O Camiño de Santiago vai acompañado dunha viaxe que transmite a relación entre a sociedade e o medio rural establecido. Galicia está chea de recunchos maravillosos que sorprenden. Actualmente, tan só o 30% da masa forestal de Galicia é de bosque autóctono, o que representa o 15% de todo o territorio. As carballeiras xunto coas fragas representan o bosque óptimo na maior parte de Galicia. Ademais, é especialmente representativo de Santiago de Compostela xa que a súa casca era usada no proceso de curtidor das peles dos máis de 25 curtidoiros da zona para a obtención de taninos. Feito denunciado por Rosalía de Castro nas súas obras. Quen foi o introdutor do eucalipto no noso territorio? Frei Rosendo Salvado decide traer a semente desta especie que planta en Tuialápolo en 1860. Europa estaba habituada a recibir plantas exóticas de todos os continentes e o eucalipto foi unha máis. Os que se iniciaron no eucalipto foron persoas con recursos financeiros e con grandes fincas. A parte do uso ornamental, desprende produtos aromáticos como o eucaliptol que posúe propiedades microbicidas, de aí a súa aplicación como árbol higienizador da atmósfera e dos terreos insalubres ou como descongestionador nos casos gripais, mediante a inhalación dos vapores da cocción das súas follas. A repercusión na paisaxe é unha das maiores desvantaxes que xera na actualidade. O avance desta especie ameaza a todas as formacións boscosas autóctonas, xa que as especies foráneas carecen de inimigos naturais, feito que resalta o seu carácter invasor. Ademais, o carácter pirófito, resistente ao lume, da árbore favorece a súa expansión. O eucalipto tende a loitar contra as súas especies veciñas polo nutriente e pola auga, polo que apenas crece vexetación o que produce unha gran perda de biodiversidade. Ah, Galicia dos mil ríos vese amenazada por unha especie, pero non debemos esquecer que o eucalipto non ten a culpa de comportarse como un eucalipto, unha boa distribución e un sistema de xestión sostible e eficiente, que non pretende substituir os ecosistemas autóctonos. Axudaría a que o Camiño de Santiago siga interesando como ruta natural, como fonte de riqueza e como un espazo máxico habitado polos espíritos de fadas, meigas e druidas. Porque o problema non está no eucalipto, senón nunha boa ou mala xestión forestal.